Vă salut! Începem săptămâna aceasta un nou sezon Smart Job. Timp de câteva luni va fi dedicat combaterii dezinformării și combaterii știrilor false. Vom încerca să deslușim mecanismele acestor valuri, da, vorbim de valuri de minciuni care ne afectează deciziile și comportamentele și vom învăța împreună cum să ne apărăm mai bine. Invitatul meu de astăzi este domnul Valentin Jucan, care este vicepreședintele Consiliului Național al Audiovizualului. De fapt, sunteți un soi de președinte, domnule Jucan, nu? Că nu aveți președinte acum la CNA. Vă salut!
Sărut mâinile! Un soi, da.
Un soi. Conduceți CNA-ul.
Sunt ales de colegii mei și întâmplarea face că, fiind vicepreședinte, am preluat și acest rol de președinte interimar, să-i spunem așa, deși, cum spuneați, poziția nu există, dar ideea este, și le mulțumesc încă o dată colegilor pentru încredere, da, încerc să coordonez și cu toți încercăm să ducem instituția în direcția corectă.
Spargem gheața astăzi pe terenul dezinformării cu dumneavoastră. Mulțumesc tare mult pentru că ați acceptat invitația noastră.
E o gheață foarte groasă.
O, da. Vreau să vorbim despre minciuni, despre știri false, despre dezinformare, manipulare, conspirații, acele burtiere pe care le cunoaștem atât de bine, cu informații șoc, panică, bombă, se întâmplă acum în România, care ne obosesc la un moment dat și devenim resemnați, pentru că nu-i așa, nimic nu se mai poate schimba, zarurile au fost aruncate, noi nu mai avem nimic de făcut. Moment din care devenim din ce în ce mai vulnerabili și mai ușor de agățat pe terenul acesta al manipulării. Despre toate acestea, domnule Jucan, vorbim la aproape un an, nu-i așa, în curând, de la anularea alegerilor prezidențiale de către CCR. Vrem să știm, pentru început, pentru a avea tabloul complet și intrăm apoi în detalii, cum arată această minciună, dezinformare, cum arată în prezent față de acum un an de zile. Vrem să știm dacă e mai sofisticată, e mai arătoasă, are rădăcinile mai puternice. Cum e azi?
Chiar în cuvintele dumneavoastră de mai înainte, probabil în ultimile 50, dumneavoastră ați creionat exact genul de atitudine pe care dezinformarea îl dorește să-l creeze, nu doar în societatea românească, ci în întreaga lume occidentală. Mai ales în țările care țin foarte mult la democrație, fiindcă sunt două seturi de reguli diferite care se confruntă pe același teritoriu. Această oboseală de care dumneavoastră ați spus, acea lehamită oboseală, este exact ceea ce își dorește adversarul nostru. Acela, putem să ne-l imaginăm ca fiind oricine sau orice, dacă ne referim la un actor statal sau, nu știu, la un anumit sistem.
Să simți că nu mai poți, exact, să predai armele.
Exact. Să cedezi în fața unei idei. Și atunci, știți, este foarte costisitoare democrația. Trebuie să aloce enorm de multe resurse pentru a proteja democrația și libertatea. Ori un lucru nu poți să-l faci în democrație și în libertate, nu poți să te transformi într-o construcție statală autoritară pentru a-ți proteja democrația. Pentru că la un moment dat simțiți și dumneavoastră că trebuie să fie luate niște măsuri, sau poate că ați simțit la un moment dat că ar fi nevoie de niște reacții care, puse separat și analizate separat, n-ar face parte din jocul democratic. Așa este?
Da.
Simțiți uneori că, nu știu, vă vine să nu se poate cu ăștia. Mm-hmm. Trebuie să facem ceva. Și prima reacție pe care ați avea-o nu se încadrează neapărat în zona unei atitudini democratice sau una care să fie protejată de libertatea de exprimare, de exemplu. Modul în care societatea trebuie să conștientizeze că pentru binele ei trebuie să-și auto-administreze, înainte de a discuta despre rolul statului, trebuie să-și auto-administreze un ser care să-i ofere imunitate la dezinformare. Asta înseamnă educație, în primul rând. Pentru că, pentru a ajunge la toleranță, și când discutăm despre toleranță, discutăm și despre capacitatea de a accepta alte păreri ale unei alte persoane și de a le analiza și de a vedea dacă poți să ajungi la jumătatea drumului și să ai un consens. Și mergând până la toleranța față de alte categorii de persoane, vedem acum că se scurmă într-o zonă a instigării care se bazează tot pe această lipsă a toleranței față de, cum spunem noi în Ardeal, niște vinituri. Cei care au venit aici doar ca să ducă o muncă, să facă o muncă grea și să obțină un venit corect și cinstit. Iată că nu este vorba despre imigranți, și este vorba despre a respinge pe cineva, e vorba despre atitudinea care ți este însămânțată și de acea idee că pot să resping violent orice mi se pare mie că nu este adecvat.
Cum e minciuna azi? Cum era acum un an?
Mult mai sofisticată.
Ce înseamnă asta?
Înseamnă că are un soi de a stârni niște stări. Acum câțiva ani discutam despre apariția fake news-ului și fake news era ceva foarte rudimentar. Era ceva ce aproape chiar și un copil de liceu putea să-și dea seama că e un fals. Era amuzant, era penibil, era în zona idioțeniei, dar era ceva ușor de identificat. Fake news-ul s-a transformat după aceea încetul cu încetul într-un amestec de atac la esența noastră individuală. Și prin acest lucru vreau să spun că dezinformarea întotdeauna știa și era bine targetată astfel încât să meargă către anumite grupuri sociale, către anumite categorii sociale, fie că e vorba de un anumit nivel al educației, fie că e vorba despre minorități naționale sau sexuale. Și acum este mult mai sofisticată pentru că raportat la lege, și aici ne referim de exemplu la deja celebrul regulament DSA, cel care permite statelor...
Directiva.
Da, permite statelor membre ale Uniunii Europene să solicite platformei să intervină împotriva unui conținut care reprezintă instigare la violență sau promovarea regimurilor fasciste, de exemplu, sau pornografie infantilă. Chestiuni care se regăsesc oricum în termenii și condițiile platformei, dar ca să revin, dezinformarea aceasta organizată și bine plasată a învățat să evite aceste reguli clare și este mult mai sofisticată.
Cum și spuneți. Regulile nu se pot adapta și ei?
Păi aici ajungem la...
Dezinformării, care e mai puternică acum?
Eu cred că, în paralel, trebuie să ne gândim cum procedăm în societate. Nu este suficient să tot vii și să reglementezi, pentru că încetul cu încetul ajungi să ai un stat care reglementează, un fel de Big Brother, dat fiindcă în partea cealaltă tu nu pui acel ser despre care spuneam.
Și ce ar trebui să facem în schimb?
Să cheltuim foarte mulți bani pe educație și pe informare. Un lucru care lipsește, în opinia mea, aproape cu desăvârșire, în ceea ce privește statul român, este o foarte bună comunicare. În opinia mea, atunci când o instituție dorește să contracareze o dezinformare, o poate face, dar are nevoie de o chestiune esențială. Are nevoie de credibilitate. Pentru că tu poți să ai cei mai buni experți în comunicare. Poți să faci comunicarea după cele mai bune reguli sau poți să o targetezi excepțional pe platforme dacă tu ca instituție nu ai credibilitatea necesară pentru a o împinge mai departe în comunicarea ta despre acea dezinformare. De aici vine, hai mă, ne spun ăștia nouă. Adică ne spune nouă statul că nu e așa. Știu eu că e așa.
Dar
am văzut pe TikTok.
De ce nu ne-am trezit la aproape un an de la anularea alegerilor prezidențiale? Ne spuneau atunci instituțiile din CSAT că a venit peste noi, ne-a lovit așa o avalanșă neașteptată. Așteptăm episodul 2. De ce nu ne-am trezit? Că pare că nu ne trezim. Vorbiți de educație, de informare? Unde sunt?
Cu siguranță nu vreau să transmit ideea că nu ne-am trezit. Nu, ne-am trezit. Am văzut clar ce s-a întâmplat în noiembrie anul trecut. Poate că știți acel moment de dimineață când te trezești cu o lanternă în ochi. Ești trezit, dar este așa un soi de buimăceală. Lucrurile astea nu se pot... într-adevăr aranja peste noapte. Această regrupare care se petrece în statul român, într-adevăr nu se poate realiza peste noapte, dar ceea ce eu tot reclam de ceva vreme încoace este faptul că nu observ că există suficient de multă atenție spre zona societății, în sensul a ceea ce spuneam, a unor politici de durată, a educației, a unei coerențe. Știm cu toții că este o situație economică extrem de dificilă. Știm și noi, știu și eu ca ordonator principal de credite, da? Dacă este să mă uit în documentele financiare ale instituției, că trebuie să drămuiesc și trebuie să analizez foarte bine cum cheltui fiecare leu din fondurile publice. Știm că trebuie să fie luate niște măsuri care nu sunt populare și care sprijină niște curente în societate, ele nefiind poate comunicate suficient de bine sau într-un mod care să fie pe înțelesul tuturor. Dar asta nu înseamnă că trebuie să punem pe plan secund sau mult mai grav sau mult mai rău elementele care țin de societate și de dezinformare. Salvăm România, dar în același timp România începe să alunece și să patineze la nivelul societății pe fondul a ceea ce discutăm noi acum.
Pot să traduc ce ne spuneți explicând faptul că CNA-ul este singur în bătălia asta?
Nu e singur.
Pe cine mai aveți în spate? Cu Nicușor Dan, președintele României, v-ați întâlnit până acum?
Nu ne-am întâlnit.
Cu premierul Ilie Bolojan, ați vorbit despre dezinformare până acum?
Au existat comunicări, însă așteptăm și noi să treacă aceste pachete pe care și le asumă guvernul. Cum vă spuneam, știu că sunt complicate, știu că sunt grele și știu că va veni rândul unor discuții serioase legate de rolul CNA, de îmbunătățirea legislației, de a avea o legislație predictibilă. În niciun caz propunerile noastre nu se înscriu în a deveni un Big Brother și, cum spuneam mai înainte, sau de a deveni o instituție de cenzură. Nici vorba. E vorba de predictibilitate. E vorba despre, da, și cuantum amenzilor.
Vreau să vorbim despre amenzi, despre postările eliminate din social media în ultima perioadă. Ne-ați adus și o serie de cartoane, le spunem noi, imagini cu postări care înseamnă minciună, propagandă, dezinformare, fake news. De îndată o să vorbim despre ele. Și m-aș uita pe prima imagine de genul acesta. Le luăm pe rând, vedem câte putem parcurge. Oricum o să ilustrăm interviul cu aceste capturi făcute de CNA. România pro-europeană, dar în sărăcie. Este aici un clip cu copii în noroi și un text ironic, da? România pro-europeană cu investiții de miliarde de euro. Este o postare pe care CNA a identificat-o unde?
Pe TikTok.
Pe TikTok.
Ele sunt replicate.
Pe platforma TikTok sunt cele mai multe astfel de dezinformări?
Nu.
Dar unde?
Nu știu dacă... Depinde de cui se adresează. De aceea spun că această dezinformare este foarte bine construită și targetată și răspândită. Un anumit tip de dezinformare sau un anumit tip de, hai să nu-i spunem neapărat dezinformare, cât campanie de reorientare a gândirii, de schimbarea percepțiilor. Pentru că asta, de fapt, noi de aceea am ales aceste postări. În această postare, de exemplu, în relația cu directiva de care vă vorbeam, nu este nimic ilegal. Sau în postările, vă aduceți aminte, la un moment dat, înainte de alegerile prezidențiale, a apărut un val cu postări, chiar și aici sunt unele cu Putin care ne iubește. Uh-huh. Nu este nimic ilegal, dar face parte dintr-o campanie sofisticată prin care ți se transmite că trebuie să cedezi, că nu, că altcineva este adversarul, cel mai probabil din setul de postări, Uniunea Europeană este adversarul, și valorile occidentale. Deci, noi luptăm ca stat cu astfel de campanii și atunci undeva trebuie să existe o contrabalansare. De aceea spun că nu este suficient să activezi acel mecanism de eliminare. Să elimini ceva nu este suficient.
Mesajul fiind aici, integrarea europeană nu aduce beneficii, scrieți exact. Dumneavoastră. Riscul amplifică resentimentul față de Uniunea Europeană, hrănește cinismul social, țintă populația săracă, vulnerabilă economic.
Exact.
Cum am putea învăța noi, populația țintă, să nu pice în acest clip, să nu pice în pericolele pe care le dezvoltă clipul acesta? Ce poți să-i spui omului care acum ar fi în fața dumneavoastră și ar zice, duceți-vă, domnule, de aici, românii o duc foarte greu, nu vedeți în ce hal ne-au adus?
Depinde cine sunt. Dacă este vorba de o autoritate a statului care face parte din arhitectura guvernamentală, atunci ar trebui ca mesajul să fie, în primul rând, pe înțelesul acelei persoane. Trebuie să acceptăm că există un nivel al educației precar în multe zone ale țării și atunci trebuie să-ți adaptezi mesajul, trebuie să fii foarte clar, trebuie să o faci prin comparație cu ceva palpabil pentru acea persoană și trebuie să îl faci să vadă că ceea ce îi spui este prezent în jurul lui. Este foarte greu. Am văzut un exemplu în Republica Moldova, identic cu ceea ce se întâmplă în multe zone din România, la alegerile precedente din Republica Moldova, când erau votanți care au votat împotriva referendumului pentru aderarea la Uniunea Europeană și votau într-o școală construită pe fonduri europene și scria mare, fonduri europene, din fonduri de ajutor de preaderare. Și spuneau, Uniunea Europeană n-a făcut nimic pentru noi. Placa era lângă.
Okay.
Era suficient să întoarcă capul. Am văzut și alte exemple și vă spun de ce dau exemplu Republicii Moldova. Am văzut și exemple în care televiziuni afiliate Rusiei filmau acea școală, dar nu prindeau în cadru faptul că școala a fost construită din banii Uniunii Europene, ci spuneau că sunt bani de la Moscova. Poate că dând de exemplul nu unul autohton, ci al fraților noștri din Republica Moldova, poate că unii sunt mai receptivi la acest tip de comunicare sau de dezinformare.
Deci autoritățile locale ar fi cele care ar trebui să se îndrepte către comunitățile sărace și să vorbească cu acești oameni.
Dacă dezinformarea țintește și nu este centralizată și țintește pe fiecare aproape la nivel individual, același tip de comunicare trebuie să o avem și noi, targetată și bine țintită și mers la firul ierbii, intrat în tranșeele acestei dezinformări.
Știți vreo localitate unde publicul țintă este cel despre care vorbim și unde acum, la aproape un an de la ce ni s-a întâmplat, s-a luat această decizie? Dom'le, noi avem o campanie la noi în sat despre dezinformare. Eu, primar, mă duc și discut cu oamenii sau consilieri sau ce-o fi. Ați auzit așa ceva?
Nu am auzit. Însă am observat. Am observat chiar recent.
Că se întâmplă asta.
Da, și am văzut într-o comună care prin care am trecut cumva întâmplător acum în weekend, în județul Cluj, și era vorba de atitudine, de ceva mult mai valoros.
Ok.
Nu era vorba despre un plan al primarului sau al preotului paroh. Uh-huh. Era vorba despre un fel de vreau să-mi fie bine și mie și vecinului. Și este vorba despre Comuna Mănăstireni din județul Cluj. Ne-am plimbat pe străzile, pe străduțele acelea micuțe și la fiecare colț am întrebat câteva persoane care erau în fața porții sau, mă rog, cum se simt, mai ales că era cam plin de fonduri europene, tot felul de planuri de finanțare pe fonduri europene sau chiar și deja cunoscutul plan Angel Salini. Dar răspunsul, în general răspunsul era, pe aici avem bani europeni pe care i-am băgat, uite, mi-am făcut de aici până în partea cealaltă și acum refacem zidurile okay. Mănăstirii Bisericii Reformate. Adică se vedea că ideea de apartenență la Uniunea Europeană și beneficiile respective au fost foarte bine înțelese de comunitate până în gardurile din spatele acestor curți și oamenii s-au coordonat atât de bine încât au ajuns să aibă o comunitate splendidă, doar înțelegând că fac parte dintr-o construcție mult mai bună decât cea pe care au avut-o înainte de 1989.
Încă un exemplu. Diferențe pro-România versus pro-Europa, imagine cu oameni și copii versus tancuri, mesaj potrivit CNA, UE înseamnă militarism, opresiune, România tradițională înseamnă pace, țintă public pacifist, sensibil la simboluri religioase, riscul fiind acceptarea falsului dihotom Europa egal război.
Exact. Este o postare care face parte din tipicul de război informațional, chiar de tip militar. Deci în momentul în care ți se spune că trebuie să cedezi, nu are sens să te gândești măcar la a-ți proteja țara. Același tip de mesaj se regăsește în postările cu avioane. Avioane rusești, iată, are rost să te lupți cu avioanele rusești. Dar care sunt avioanele Uniunii Europene? Armatei, că se insinuează existența unei armate a Uniunii Europene. Uniunea Europeană, Bruselul, armata Bruselului. O armată care nu există, este imaginară. Însă ideea aceasta că tancurile și violența aparține Uniunii Europene, o chestiune foarte explicită, noi suntem pacifiști, prin urmare, actorul statal care lipsește din fotografie cam cum este perceput.
Marionetele cu Suzeta UE, o caricatură Ursula von der Leyen și Macron care hrănesc liderii români, mesaj liderii români egal sclave ai Uniunii Europene, riscul fiind scăderea legitimității liderilor pro-europeni, decredibilizarea conducerii românești pro-UE. Conținutul de genul acesta depistat de CNA nu este ilegal.
Nu.
El poate fi declarat ilegal și eliminat din social media în ce condiții?
În condițiile în care noi sau o altă autoritate a statului ar putea să detecteze și să arate că acea postare nu este o postare, nu este un link și o postare, ci face parte dintr-o campanie sistemică, coordonată, susținută de ferme de troli și mai ales de inteligență artificială, pentru că, de exemplu, cea de mai înainte pe care aș citat-o mai înainte cu pacea și Uniunea Europeană, aceea e făcută cu inteligență artificială. Deci aceste postări sunt create de inteligență artificială și au un comportament neautentic. Noi avem nevoie de o legislație care să arate foarte clar și să definească foarte clar aceste elemente.
Cât de greu e să dovediți că fac parte dintr-o campanie de dezinformare?
Cu tehnologia necesară nu este foarte complicat.
În cazul acestor postări ați putut face asta? Le-ați putut elimina?
Nu în acest fel. Tocmai de aceea le-am dat de exemplu.
Ce poate face CNA în condițiile în care vorbim de nenumărate conturi false? Adică dumneavoastră aplicați amenzi, pentru că vreau să vorbim despre ele, jucătorilor cunoscuți de pe piață, dar cum puteți controla nenumăratele conturi false?
Noi colaborăm foarte bine cu colegii de la DNSC care fac o treabă excepțională. Este Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică. Sunt niște oameni fantastici. Și ei, la rândul lor, au o treabă îngrozitor de grea. Și nu sunt nici ei mulți și ei ar avea nevoie de mult mai multă susținere ca și noi. Pe partea de phishing, de înșelătorie online, doar dacă ne gândim la deja de puzderia de postări care te invită să cumperi fel de fel de acțiuni, fel de fel, și te duc de fapt la niște site-uri care îți fură banii din cont. Doar la asta, dacă ne gândim, și au o muncă extraordinară de complicată. Deci sunt colegii de la, le spun colegi, pur și simplu, nu sunt neapărat colegi. Sunt cei din Ministerul de Interne care, de asemenea, când este vorba despre antisemitism, despre instigarea la violență, despre promovarea regimului fascist sau comunist, aoleo, sunt cuiburi întregi în platforme. Dar vreau să subliniez un lucru. Acest DSA despre care vorbește toată lumea și acest asalt la adresa DSA-ului nu este neapărat o o adăugare a unor elemente noi și fantastice în comparație cu ceea ce este deja trecut în termenii și condițiile platformei. Dacă deschidem și citim termenii și condițiile companiei Meta și a Facebook, veți constata cu surprindere că tot ceea ce vorbim noi aici, acum, se regăsește acolo. Practic, tot ce trebuie să facă ei este să-și aplice termenii și condițiile.
Și?
Păi, să tragem singur concluzia că acest lucru nu prea se întâmplă.
Care e relația pe care o aveți cu aceste platforme? Cât de prompte sunt în a elimina conținutul pe care îl solicitați a fi eliminat?
Trebuie să fiu corect și oricât de nemulțumiți am fi de ceea ce se întâmplă, răspunsul corect este că avem o relație decentă. În sensul că nu abuzăm de această directivă. De foarte multe ori noi, de fapt, cerem platformei să aplice termenii și condițiile, deci platforma, în ceea ce ne privește, nu poate să spună că abuzăm de acest regulament. Avem întâlniri periodice. În perioada de campanie au reacționat foarte bine. TikTok a fost exemplar, realmente. Însă cu toții putem face mult mai mult, pentru că eu, chiar dacă spun că se întâmplă niște lucruri, ceea ce vedem în societate indică cam altceva. Dar spun aceste lucruri pentru că ele sunt noi și sunt niște elemente noi pe care statul român a reușit să le implementeze și suntem într-un alt nivel și la o altă atitudine decât eram anul trecut.
Da, în momentul acesta, apropo de avalanșa neașteptată de care vorbea CSAT anul trecut, se poate repeta episodul 2? Poate veni? Ne poate lovi mai rău decât ne-a lovit? Liniște.
Ce liniște. Da.
I-ați dat un răspuns, nu?
Orice se poate întâmpla. Și cred că un coordonator vremelnic a unei instituții într-o țară aflată în plin război informațional ar trebui să pună ce este mai rău în față și să se pregătească pentru ce este mai rău.
E în pericol de destabilizare profundă, socială, politică România acum din cauza dezinformării, fake news-urilor?
Nu, din cauza educației. Haideți să spunem lucrurilor. Deci această dezinformare n-a apărut pe un fond al unei societăți ideale, perfecte. Nu, nici vorbă. Această dezinformare și-a găsit și și-a făcut cuib în mințile noastre într-un mediu prielnic. Asta a fost atenția pe care noi am dat-o educației. Foarte, foarte multă lume mă întreabă de ce în Suedia nu prinde dezinformarea, cel puțin categoria de dezinformare pe care o regăsim noi în România. În primul rând că este o altă targetare și acolo sunt alte problematici, dar în primul rând pentru că la nivelul societății există acel reflex despre care vorbeam la începutul emisiunii și există acea imunitate. Și în momentul în care un cetățean din Suedia primește în feed-ul dintr-o platformă un astfel de conținut, prima lui reacție este să se îndepărteze de acel conținut și să-l pună sub semnul întrebării. Eventual să întrebe, să vadă despre ce este vorba. Aici intervine mecanismul, tot despre care vorbeam mai înainte, al încrederii în instituții. Pentru că în momentul în care o instituție a statului vine și spune acea informație este falsă, pentru că, și explică, are suficient de multă încredere astfel încât cetățeanul din Suedia să spună, deci este fals. În momentul în care tu nu ai încredere nici în autorități naționale sau locale, într-o mai mare sau mai mică măsură, nu spun că este o neîncredere generală 100%, dar în momentul în care nu ai un punct de reper, un punct de sprijin în care să încerci sau prin care să încerci să ajungi la un să verifici informația și să ajungi la un adevăr, atunci într-adevăr cazi în capcana informării din platforme și îți cauți inclusiv rețete medicale și respingi știința și respingi vaccinarea și intri în vârtejul extremismului și brusc ți se pare normal și deloc scandalos să auzi că, nu știu, eu știu ce... interpret de manele și mai bate soția din când în când și nu ți se pare nimic ciudat.
Conturile false care împrăștie astfel de informații pot fi eliminate de către CNA?
Repet, dacă și când vom avea capacitatea să le demonstrăm ca făcând parte dintr-un sistem de dezinformare coordonat, atunci da, vom putea să arătăm platforme că este o campanie de dezinformare.
De ce aveți nevoie ca să faceți asta rapid?
De un soft.
Care înțeleg că nu costă o avere.
Nu.
Și nu-l aveți acum pentru că?
Pentru că nu sunt bani.
Pentru educație nu sunt bani. Că înțeleg că ăsta e sâmbure.
Softul respectiv este un soft pe care noi l-am folosit tocmai pentru a identifica ce se întâmplă în platforme.
Cine ar trebui să achiziționeze sau să ajute CNA, Parlamentul, să achiziționeze softul ăsta?
Guvernul, care ne alocă fondurile.
Și care vă spune ce? N-avem bani? Fix pentru asta n-avem bani.
Fix pentru multe nu sunt bani. Sunt optimist.
Ați primit semnale că l-ați putea avea în curând?
Sunt optimist, da. Am încredere că tot ceea ce s-a întâmplat nu va rămâne în aer. Totuși nu va rămâne în aer. Și nu vom aștepta acel episod 2 despre care dumneavoastră spuneți, astfel încât din nou să ne trezim în genunchi și să nu știm ce să încotro să o luăm. Acel soft, cuvântul ăsta soft este un termen care pe mulți aleargă într-o direcție greșită, spun eu. Pe noi, de fapt, un astfel de soft ne-ar ajuta să vedem ce se întâmplă în platforme, să luăm și hotărâri, dar să și propunem politici. Să venim și să arătăm că există un anumit tip de comportament care trebuie contracarat cum? Cu ajutorul Ministerului Educației, cu ajutorul Ministerului de Interne, cu ajutorul, depinde de subiect, da? Să putem să indicăm, uite, există în platforme un anumit comportament într-o anumită zonă din societate care are nevoie de o contracarare în sensul de răspunsuri.
Okay. L-ați putea avea anul acesta? Suntem în septembrie.
Da, îl putem avea. Okay. Cu puțin efort îl putem avea.
Haideți să vorbim și despre amenzi sau postări eliminate din social media în ultima lună. Că înțeleg că și la capitolul amenzi stăm prost, în sensul că amenzile sunt foarte mici. Mai mult decât atât, încurajează dezinformarea. Ce amenzi a dat CNA în ultima lună și câte postări eliminate din social media?
Permiteți-mi să vă răspund, începând cu un exemplu. Germania și Franța. Discutăm despre două democrații consolidate, vechi. Cel puțin dacă discutăm despre Franța, discutăm chiar de un model după care suntem construiți ca arhitectură statală și noi ca autoritate suntem construiți după modelul autorității din Franța, CSA, care între timp s-a transformat în ARCOM. Amenziile în Franța, dacă intrați pe site-ul ARCOM, nu sunt multe, din cauza că sunt foarte mari. 800.000, 1.000.000, 1.200.000 de euro și de multe ori procent din cifra de afaceri anual declarată, iar recidiva se pedepsește la fel. Aici discutăm despre predictibilitate. Știm cu toții că există o lege, se aplică tuturor. Știm că atunci când încalci din nou legea, se consideră recidivă și autoritatea n-are cum să vină să îți găsească, dacă este să luăm scenariile pesimiste, să-ți găsească scuze și să-ți dea amendă mai mică decât cea de dinainte. Prin urmare, au o legislație predictibilă și un quantum care nu prea îți permite să apelezi la niște construcții de dezinformare.
Și de ce în România nu se poate?
Pentru că amenda maximă pe care CNA o poate da este de 45.000 de euro. Este, în opinia mea cel puțin, o invitație la încălcarea legii.
Care este un fel de abonament. De ce în România amenzile sunt atât de mici?
Pentru că Parlamentul n-a dorit niciodată să le mărească.
De ce?
Asta n-am cum să vă spun eu. Nu că n-am cum, ci ar trebui practic să întrebați pe dânsii. Mm-hmm. Este o invitație la încă... Este rentabil. Noi am văzut și, ca să nu fim bănuiți de declarații sau de sau pentru a nu politiza discuția, noi la CNA am văzut, e adevărat, acum mai mult timp, o pagină neamuzată. Era vorba de un post de televiziune generalist. Și era o emisiune din aceea de Cancan, unde rufele erau expuse în public. Și ne-a căzut în mână o fotografie făcută cu telefonul la o agendă în care erau trecute costurile pentru o emisiune. Și erau mașini, lumini, invitați, mașini, în fine, decoruri. La un moment dat scria amendă CNA aprox, l-au sunat pe avocat și l-au întrebat, noi cam pe unde suntem? Pe unde am ajuns cu emisiunea și cu... Păi cam acolo, nu mai știu care era cuantum. Au făcut totalul și au declarat emisiunea ca fiind rentabilă.
Dați-i drumul, băieții!
Amenda nu trebuie să fie considerată ca o formă de abuz la adresa libertății de exprimare, pentru că libertatea de exprimare în sine vine cu niște obligații. Ea nu este garantată în întregime. Nu putem să acceptăm că promovarea, de exemplu, a fascismului sau violenței face parte din libertatea de exprimare. O spun, dar îmi asum riscurile și îmi asum chiar și încadrarea penală atunci când este vorba despre așa ceva. Deci creșterea cuantumului amenzilor trebuie să însemne de fapt o responsabilizare, nu o transformare și un soi de a permite jurnaliștilor să se transforme în mercenari. Hai să spunem și lucrul acesta clar.
Putem vorbi pe șleau despre sursele de informare sau de știri, dacă se numesc știri, care răspândesc minciună, dezinformare, fie că vorbim de site-uri, de televiziuni, nume și prenume. Le putem rosti?
Le putem bănui. Le cunoaștem cu toții, le cunoaștem și noi, evident că le cunoaștem.
Cum pot identifica oamenii televiziunile de știri sau site-urile de știri care dezinformează? Sunt niște elemente cheie care ar trebui să ne aprindă niște beculețe în momentul în care dăm drumul la televizor și ne ducem acolo, în momentul în care deschidem un site și ne ducem acolo.
Da, în momentul, de exemplu, primul lucru care îmi vine în minte, când vezi că un post de televiziune o cam ține în breaking news, ar trebui să-ți dea un pic de bănuit. În primul rând că n-are cum să fie un breaking news de dimineață până seara. Și atunci publicul ar trebui să înțeleagă că această diluție de fapt a unei forme de comunicare în jurnalism, breaking news, este folosită pentru a te ține acolo. Întrebarea este de ce? Înseamnă că dincolo de audiență există și o altă intenție care nu mai ține de seriozitatea actului jurnalistic, fiindcă altfel nu m-ar ține în breaking news. În momentul în care nu o să-ți vină să crezi, urmează, curând,
șoc,
bombă, era o expresie, s-a dat nucleara din seara asta, din nou ar trebui să spui niște semne de întrebare, fiindcă aceste, cu ghilimele, nucleare ar trebui să stea doar atunci sau să stea în spatele unor demersuri jurnalistice care nu pot fi făcute în 10 minute, care de fapt reprezintă, care ar fi rezultat unor investigații jurnalistice
de durată
excepționale, făcute cu un profesionalism desăvârșit. N-ai cum să dai seară de seară câte o nucleară, n-ai cum să dai seară de seară câte o bombă și nici n-ai cum să spui unui anumit public că trebuie să mărșăluiască către un alt post de televiziune. Adică dacă nu-ți convine ce e aici, marș în altă parte.
Haideți să definim cuvântul ediției, zic eu, cuvântul interviului, fake news. Ce înseamnă fake news, domnule Jucan? Pe înțelesul tuturor.
Este exact același lucru ce a însemnat, sau îl putem traduce la fel cum se traducea și acum 10 ani. Este o știre falsă. Doar că tipul de împachetare și accesul la dispozitivele moderne, la platforme, au reconturat, au redesenat dezinformarea și știrea falsă, prezentată ca adevăr. Ba mai mult, acest fake news, de fapt, înseamnă că iei o informație falsă și o atribui de foarte multe ori unor entități media care n-au difuzat niciodată acea informație sau chiar entități media care participă la, la construcția dezinformării și publică astfel de informații false, complet false, din vari motive.
Eu ca jurnalist pot pune mâna pe telefon și pot verifica dacă această informație este adevărată sau nu. Bine. Cetățeanul care nu e jurnalist, ce poate face? Să-l numim așa, ghid, nu știu, 3-5 pași pe care îi poate face.
Înainte de a... Primul lucru pe care ar putea să-l facă este să nu accepte ca adevăr. Nu înseamnă că o respingi, dar nu accepta atât de repede ca un adevăr clar, asumat, da, așa este, motivul fiind, este, am văzut pe TikTok. În regulă, ai văzut informația, nu ai suficient de multă încredere, de multă încredere în autorități, nu te grăbi să o consideri ca fiind un adevăr. Încearcă să vezi ce spun și alții, dar nu tot în platformă, în bula în care te învârți. Încearcă să cauți, încearcă să te mai informezi, mai ales când sunt niște informații care au impact asupra, un impact direct asupra opțiunilor tale politice sau asupra economiilor de familie sau asupra, nu știu, viziunii sau asupra opțiunilor medicale. Doamne Dumnezeule! Doamne Dumnezeule! Unii nu știu cum să se sinucidă, cred că. Și apelează la TikTok, pe cuvântul meu de onoare. Și nu vreau să indic iarăși această platformă. Nu te duci să-ți iei tratament medical dintr-o platformă din online. Mergi la medic. Despre asta discut. Și asta vreau să spun. Nu o lua ca pe un adevăr imediat și să te și raportezi la el și să și acționezi. Dacă totuși ajungi la concluzia respectivă, fă-o după câțiva pași. Și exemplul pe care îl dau tot timpul este un dispozitiv, un telefon mobil. Oamenii au acest reflex. În momentul în care cineva dorește să-și cumpere un nou telefon, nu-l ia pe primul de pe raft.
Mai caută.
Te mai uiți, dar ce camere are? Dar are husă, n-are husă. Are trei, adunoastră câte camere are? Păi are numai două.
Și te duci pe site-uri credibile.
Exact. Nu știi care sunt site-urile credibile. Mergi pe mai multe. Deja este un pas foarte important pe care noi l-am face ca societate. Înainte de a-ți da seama că din cele 2, 3, 4 site-uri, unul este credibil și restul nu.
Pentru că nici presa nu mai e credibilă. Nu?
Asta, mulțumesc că
ați spus. Și sunt foarte multe, apropo de capturile pe care ni le arătați dumneavoastră, mesaje care încurajează lipsa de încredere în mass media tradițională, în presă, în general.
Da, costă.
Toți dezinformați, toți jurnaliștii dezinformează, nu auzim asta frecvent, sau citim pe social media.
Deprofesionalizarea presei nu poate fi atribuită doar presei. Ar fi o mare ipocrizie să spui asta, să se afirme acest lucru. Da, este și presa responsabilă de promovarea dezinformării. Avem aici timpii de reacție, viteza cu care dai, nu, o știre. De multe ori sunt trusturi foarte mari și serioase care pică în plasa unei dezinformări, neapucând să o verifice suficient. Sunt informații care sunt atât de sofisticate și de bine construite, încât BBC anul trecut, cred că de două ori a călcat în străchini. Nu putem, neputând să bănuim BBC ca fiind parte a unei construcții malefice de dezinformare. Viteza cu care o informație circulă în platforme îi face pe jurnaliști, îi obligă pe jurnaliști să reacționeze.
Se miște la fel de repede și să greșească, evident.
Da, este imposibil, pentru că regulile jurnalismului în mod automat te încetinesc. Trebuie să fie această asumare. Ca să nu mai vorbesc de ChatGPT, care poate să scrie publicația și să-ți scrie editorialele pe următoarea săptămână în avans.
Ce înseamnă conținut ilegal pe care dumneavoastră îl puteți sancționa, nu? Care poate fi eliminat din social media? Îndemnul la ură, la violență, la misoginism, e conținut ilegal?
Tot ceea ce se regăsește într-o lege ca fiind ilegal, cu alte cuvinte, tot ce este ilegal în offline, este ilegal și în online. Este ilegal să instigi la violență pe stradă? Da, atunci este ilegal să o faci și în online. este ilegal să promovezi pornografia infantilă pe casete sau nu știu, sau efectiv să organizezi astfel de orgii sexuale într-o casă, da, este ilegal să o faci și în online. Dau doar niște exemple ca să fie foarte clar ce înseamnă, de unde vine această idee de ilegal. Este ilegal să promovezi regimul fascist, să ieși pe stradă cu steaguri, cu steaguri, cu svastica și cu semnele fasciste? Da, același lucru este ilegal și în online.
Ce a făcut Dan Tănase de la AUR și atacul xenofob la adresa muncitorilor extracomunitari din România? Unde se încadrează?
Este clar o instigare o instigare clară, evidentă la ură și mai ales și la ură și la violență și face și este un ecou al unor comportamente pe care le-am văzut ultima dată cred că a fost la Sankt Petersburg. Deci vin tot din Rusia. Observați că aceste elemente le regăsim inclusiv dezinformarea ca și concept, care este unul pus excepțional la punct și vine din termenul dezinformație, este o construcție rusească. Nu o spun eu, o spun datele și faptele istorice. Toate aceste elemente nu au venit din Occident și de la Paris.
Alte exemple de conținut, postări care nu sunt ilegale, dar reflectă propaganda rusă și care e nevoie să fie dovedite ca făcând parte dintr-o campanie de dezinformare ca să poată fi declarată apoi ilegală. From Romania with love for Russia, mesajul normalizarea simpatiei față de Rusia, antagonizarea față de presa românească, despre care vorbeam mai devreme.
În dreapta este un comentariu de la acela face referire.
Exact. Tehnici, slogan simplu și simboluri, ton agresiv, viralitate, riscul erodează încrederea în presa locală, creează fereastră pentru narațiuni ostile. Sau un mesaj care ar fi de la Putin pe TikTok. România, aveți răbdare, în 7 zile ne facem vecini, fac resetare globală, vă luați țara înapoi. Țintă publicul antisistem, frustrat economic. Putin la micul dejun cu familiile soldaților ruși. Umanizare. Mesaj, umanizarea lui Putin, compasiune, grijă pentru oameni simpli. Și de la aceste postări vreau să ne ducem ușor-ușor către nostalgia comunismului. 2 din 3 români care cred că Ceaușescu a fost un lider bun. Încerc să-mi dau seama dacă vorbim aici de educație și informare deficitare despre care povesteam mai devreme, sau de frustrare, nemulțumire față de actuala clasă politică, nemulțumire față de prezent. Despre ce vorbim? Sau e un mix?
Strict după părerea mea, din nou discutăm despre o crasă lipsă de interes a politicienilor, nu de acum, ci de când am intrat în Uniunea Europeană, în a explica de ce am intrat în Uniunea Europeană, care sunt beneficiile. V-am dat exemplu celui din Republica Moldova. Exact același lucru se întâmplă. În momentul în care tu nu explici, în momentul în care politicianismul și modul acesta rudimentar de comunicare prin postări de partid, aceste elemente sunt doar ele partea strategiei cu ghilimele de comunicare, încă de la din primele momente ale aderării noastre la Uniunea Europeană, noi de fapt ne-am subminat încrederea în ceva în care tocmai am aderat. Pas cu pas, zi de zi. Această punere a adevărului față în față cu falsul, cred că funcționează, dar pentru asta trebuie să fie cineva care să se implice și care să facă acest lucru. Să spui adevărul nu face parte dintr-un curent politic. În schimb, să minți se pare că face. Poate că primarii nu s-au dus să explice clar de unde sunt banii. Poate că atunci când, de exemplu, au venit unii să întrebe domnul primar, dar chiar urmează să plătim taxă pe apa de ploaie, că așa a zis Bruxelles, poate că primarul a ridicat din numeri și poate că alții au spus da, așa este, pentru că așa dădea bine pe o anumită zonă politică. Dar revin și spun, a fost prea puțin interes pentru a explica că facem parte dintr-o structură europeană care ne-a adus beneficii, care ne protejează istoria, care ne protejează tradițiile, care ne dă bani să facem acest lucru, inclusiv pentru conservarea istoriei, inclusiv pentru protejarea minorităților naționale. Adică exact elementele pe care extremismul le reclamă acum. Uniunea Europeană ne dă bani să facem asta și să fim independenți și să ne refacem drumurile și să ne construim spitalele. Dar nu ei sunt de vină că noi furăm. Nu ei sunt de vină că noi nu ne construim spitalele. Că nu trebuie să vină cineva de la Bruxelles să bage sapa și să-ți construiască spitalul. Ți-am dat banii, lucrează și fii atât de patriot încât să îți faci o țară mult mai frumoasă din banii europeni. Asta înseamnă să fii patriot. Să îți cunoști adevărul istoric, să-ți cunoști istoria, nu să crezi că Iisus se trage din Carpați și că Roma a fost construită de daci. Asta nu este, asta este prostie, asta nu este patriotism. Și în niciun caz nu este patriotism atunci când discutăm despre tăcere, că trebuie să discutăm și despre cei care tac, nu despre cei care vorbesc despre o opțiune sau alta, despre dezinformare sau despre adevăr. Ar trebui să discutăm și despre cei care tac și care, după părerea mea, sunt complici la ceea ce se întâmplă.
Vă referiți la reprezentanții ai unor instituții din statul român?
Da. Atunci când discutăm despre falsificarea istoriei, mă pot gândi la câteva nume de mari istorici pe care cunoaștem și care sunt, slavă Domnului, între noi, care ar putea să intervină și să spună: oameni buni, asta este un fals, nu există această idee de dacopatie, este o fantezie. Dacii n-au zburat și nici Burebista n-a venit cu navele spațiale pe la Sarmiș-Sighetuța sau mai știu eu pe unde.
Și de ce tac?
Eu zic că tac pentru că sunt complici.
Și o să vină oamenii să vă întrebe: n-am dorit să le vorbim românilor, să mergem în comunități, să le explicăm ce înseamnă o minciună, sau n-am putut? Nu dorim sau nu putem?
Probabil că este un amestec, nu-mi dau seama. Pentru că, așa cum vă dădeam exemplu comunei de mai înainte, iată că lucrurile se pot realiza. Există voință. Dar în momentul în care pesimismul și nemulțumirea este tot ceea ce îi dai românului, s-ar putea ca și el să fie până la urmă sătul chiar și de elementele bune și pozitive. Fac apel din nou la ideea de a cheltui pentru viitor. Reducem cheltuielile pentru a ne eficientiza, dar trebuie să acceptăm ideea că trebuie să cheltuim pentru a ne păstra democrația. Altfel salvăm o țară care poate peste câțiva ani va schimba macazul. Și poate că nu va mai prefera să fie în siajul țărilor democratice. Și atunci poate că am salvat ceva ce era în curs de ghilimele de a se scufunda. Sau încercăm să salvăm ceva ce este în curs de a se scufunda. Nu vreau să fiu pesimist, nu vreau să fiu să sune alarmist și să fiu încă o voce care, domne, am nebunit, unul cu tăierile unui cu viitorul negru. Dar avem nevoie să investim în educație, avem nevoie să investim în a da societății acel antidot despre care spuneam.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!